24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
For ret nylig, bare et par uger siden, der var jeg i Aalborg og holde et foredrag for en hel masse mennesker. Det handlede noget om hjerneforskning og den slags. Og bagefter så kommer der en ung mand op til mig og siger, jeg kan meget godt lide dit program, der er 24 spørgsmål til professoren. Men ja, der er en ting, jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke, hvorfor du aldrig nogensinde har haft Lone Gram inden. Og så blev jeg jo svar skyldig og tænkte, ja, det er da fuldstændig logisk. Altså, hende har jeg interviewet før. Meget, meget spændende. Og så fandt jeg jo også ud af, at nu har du jo faktisk lige, Lone Gram, fået et grundforskningscenter, 58 millioner, til at forske i bakterier. Sådan en helt grundforskning i bakterier. Og det kommer vi meget mere ind på. Men nu er du her, og vi har en hel time, hvor vi kan snakke om de her herlige små væsener. Så velkommen til dig, professor ved DTU og bakteriolog Lone Gram.
Tusind tak skal du have.
Og så må vi jo først have historien om, hvordan du kom ind i det her. For jeg må sige, at jeg har jo snakket med dig før, og jeg har aldrig, tror jeg, talt med nogen, der er så entusiastisk i forbindelse med bakterier, og ligesom har sådan en nærmest empati for de der væsener. Så jeg vil godt høre, hvordan i verden kom du ind i hele den her bakterieverden?
Det er der ikke rigtig noget godt svar på, tror jeg. Jeg læste på Landbohøjskolen, og det er jo efterhånden nogle årtier siden. Jeg læste det, der hed bromatologi, en uddannelse, som dårligt eksisterer mere. Og det er sådan lidt grundvidenskab, og lidt kemi, og lidt fysik, og lidt processteknologi. Og det var udmærket alt sammen. Jeg var glad for grundfagene, og så begyndte jeg efter nogle år at tænke, at det var måske ikke lige mig. Og så fik jeg det første kursus, det var på 5. semester, kan jeg afsløre, i bakteriologi, ikke bare basal bakteriologi, men lidt om, hvad de gør ved vores fødevarer og hvad de kan. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Men jeg blev fuldstændig solgt. Det der, at der var en biologisk begrebsverden, at disse bakterier åbenbart påvirkede en hel masse ting, jeg ikke var klar over, og at jeg samtidig kunne pille dem ud og, hvad skal vi sige, arbejde kontrolleret med dem i laboratoriet. Jeg tror, det var den kombination, som fængede, og jeg kan sige, jeg har aldrig lagt en karriereplan, hvor der stod, at jeg skulle være bakteriolog, men jeg har nok ikke set mig tilbage siden, og det var efteråret 83, tror jeg.
Der blev simpelthen slået en milepæl i dit liv.
Der blev slået en milepæl ind, og jeg kan ikke give nogen som helst redegørelse for, hvorfor der er folk, der kigger på mig og siger, ja, men din oldefar havde lidt med bakterier at gøre, men jeg kan afsløre, at det har intet med det at gøre overhovedet. Det er et rent tilfælde, at det dukker op. Jeg har altid været fascineret af, hvad skal vi sige, biologi og viden og natur. Og her var noget, der kombinerede stort set alle tænkelige lag, fra evolution til metabolisme, til jo også at være af fuldstændig fundamental betydning for mennesker på godt og ondt.
Og der må man sige, at siden 83, der er vi jo blevet opmærksomme på altså virkelig måder, de her bakterier spiller ind i vores eget liv, også på positiv vis. Ikke? Så der er jo gang i det her.
Man kan sige, at jeg står jo midt i noget, som er blevet en eksplosion af. Der er jo nærmest ikke den sygdom eller de velbefindende i dag, som ikke lige pludselig nu skal være foranledet af den ene tarmbakterie eller den anden tarmbakterie. Men at disse små væsener, som du ganske rigtig kaldte dem, er jo fuldstændig fundamentale for vores eksistens. Hvis ikke de omsætter biologisk materiale på planeten, så er der ingen byggesten at bygge liv op af.
Nej. Men lad os lige få plads, hvor i, hvad skal man sige, i den biologiske sfære, de hører til. Altså, de er jo sådan set stort set nede i bunden af det hele, bakterierne.
Ja, de er vel på et eller andet plan både i bunden og i toppen, hvis jeg nu sådan skal udbrede dem til det hele. De er jo i bunden i og med, at det er mikroorganismer, ikke kun bakterier, men også skimmelsvampe og gær, hvis vi nu tæller dem med, som er ansvarlige for nedbrydning af organisk materiale. Så alt det, vi kalder de biogeokemiske processer i hav og i jord, når et træ eller en elefant eller en hval falder til jorden eller til havbunden, så er det bakterier og andre mikroorganismer, der sørger for, at den bliver fordøjet og omsat til mindre molekyler, til de næringsstoffer, som vi så genopbygger liv af. Så der kan du sige, der er de i bunden af pyramiden, om man vil. Jeg tror så, man må sige, at den forståelse, som begynder at tegne sig i dag, mest drevet af vores egen egoisme, og vi ønsker at forstå vores egen sygdom og velbefindende, men også lidt bredere af, at mikrobiologiske samfund helt fundamentalt har betydning for dynamik i levende væsener. Og hos mennesker er det jo immunsystem og cancer, og der er jo stort set ikke det, der ikke i dag er tænkt påvirket af bakterier. Nogle gange med solid videnskabelig evidens, og nogle gange noget, vi tror.
Ja, så lige her den anden dag, der var det slået op som noget af en sensation. Nu har man fundet bakterier i kvinders livmødre. Ja. Modere hedder det jo. Livmodere. Og det var sådan en helt ny ting. Altså, nu er de også der, og de spiller sikkert en rolle for altså barnets kolonisering af bakterier osv.
Det tror jeg slet ikke, der er tvivl om. Og jeg har kolleger på DTU, på mit eget institut, som netop arbejder med, hvordan bestemte typer af bakterier hos moren og hos spædbarnet har helt fundamental betydning for, hvordan barnets fosterets immunsystem udvikles. Og meget af det er ikke længere spekulation, men der begynder at ligge evidens for det.
Men tilbage til det her grundforskningscenter, 58 millioner, det er jo en dejlig klat penge. Og man kan sige, men vil jo ikke umiddelbart sige, jamen skal der laves mere grundforskning i bakterier? Kender vi da ikke dem til bunds? Altså de har ikke engang cellekernen, de har sådan et lille cirkulært DNA-molekyle, som er hele deres arvemasse, og der er jo forsket i dem i altså 10 århundreder, og det kan jo ikke blive ved med at skulle være grundforskning. Men det viser sig faktisk, at det er der jo altså god grund til.
Det vil jeg sige, at det er måske et med al respekt, så er det måske et lidt fortegnet billede af virkeligheden. Man kan sige, at det er rigtigt, at en bakterie som E. coli, Escherichia coli, den har vi studeret forfra og bagfra, og vi har sekventeret hele dens genom. Jeg ved ikke, om det er smukt eller ikke er smukt, men det har vi dog. Og det er utroligt, hvor stor en del af det, som det genom, der er verdens mest velstuderede genom, vi ikke kender funktionen af. Der er en masse, man kan kalde det dark matter, noget vi ikke ved, hvad er. Så det er den ene ting af det, at på trods af disse omfattende og årtiers studier, så er der et stykke vej igen. Og man kan sige, at hver gang vi tager fat på nye bakterier, nye nicher, nye områder, så opdager vi, hvor lidt vi ved om deres fundamentale adfærd. Så hvis vi skal komme tilbage til, eller hvis jeg skal komme tilbage til Grundforskningscentret, så skal jeg skynde mig at sige, at jeg får ikke alle de 58 millioner. Der er en del af dem, som går til DTU's almindelige administration og vedligehold og bygningsmasse, og så deler jeg det med de penge, der så går direkte til forskningen. Dem deler jeg med nogle fantastisk gode og dygtige kolleger, som har været med til at skrive ansøgningen og etablere centret. Det vi har fået lov nu at arbejde med i 6 år, og hvis vi er dygtige og gode nok, så bliver det til 10 år i alt, det er grundforskning i, hvorfor bakterier og skimmelsvampe, mikroorganismer, hvorfor producerer de en bestemt, meget stor gruppe af stoffer, som vi kalder for sekundære metabolitter. Mm. Og det ligger i det begreb, at de er nok ikke så vigtige, de er sekundære. Det er nok en uheldig terminologi. De har vist sig at have meget stor betydning. Det er stoffer, vi kender. Enhver, der har haft en lille bitte smule mikrobiologi, har garanteret i en lærebog set et billede af en meget, meget berømt petriskål, som er Alexander Flemings opdagelse af penicillin. Han har nogle stafylokok-kolonier på en petriskål, og så er det, der er forskellige varianter i historien, så falder der en skimmelsvamp ned, og han glemmer pladen, eller han tager på weekend eller ferie, og kommer tilbage og opdager, at skimmelsvampen har slået stafylokokkerne ihjel. Og det er opdagelsen af penicillin, det er opdagelsen af antibiotika.
Ja, det er jo indgangen til en helt ny æra i menneskehedens historie, kan man godt se.
Det er en revolution i forhold til at kunne behandle infektionssygdomme, og en af de aller væsentligste årsager til de lange liv, som mange af os lever. Der er andre grunde, men det er en væsentlig årsag. Det er en lang indgang for at sige, at penicillin er et molekyle, det er det antibiotika, som i bakterieverdenen, svampeverdenen og også planteverdenen tilhører denne her kategori af sekundære metabolitter. Hvis man fjerner evnen til at producere penicillin fra skimmelsvampen, så vokser den sådan set glad og fro og har det fint. Så man har tænkt, det er ikke så væsentligt. Mm. Samtidig har vi udforsket bakterier og skimmelsvampe og i øvrigt andre større, højere organismer. Disse sekundære metabolitter opdagede vi hurtigt, menneskeheden opdagede, at der var jo masser af andre stoffer, som havde antibiotisk aktivitet. De har anti-cancer aktivitet, de har antiviral aktivitet. Så en meget stor del af vores bredere medicinske spektrum i dag kommer fra sådan nogle stoffer hos mikroorganismer.
Altså der var jo, man snakker om en helt sådan gylden tidsalder.
Der var the golden era of antibiotic discovery, ja. Lige præcis. Og jeg har her til morgen 7:15 holdt foredrag på Københavns Universitet og netop vist tidshorisonten. Det er en lang historie. Så kan man sige, verden troede for nogle årtier siden, at nu havde vi styr på det. Vi havde styr på bakterierne. Der var ikke mere at komme efter. Og i dag skal man jo ikke åbne en hjemmeside eller tænde for Radio 24/7 eller noget som helst andet, uden at man lærer noget om resistens. Bakterier bliver modstandsdygtige lige så hurtigt, vi kan finde nye stoffer. Jeg har været med på samme galej, kan man sige. Vi vil gerne finde nye antibiotika. Det var blandt andet derfor, vi sejlede Galatea 3.
Ja, fordi fortæl lige om den. Altså nu, det har vi jo næsten glemt, altså den her store ekspedition.
Nej, ikke alle sammen. Nogen af os husker den.
Ja, fortæl. Ja. Men der var du med, og det var i virkeligheden også, hvad skal man sige, baggrunden for, at det her projekt med Grundforskningsfonden.
Det var en væsentlig del af det. Vi kom hjem med en hel masse spændende bakterier, og vi har fundet nye antibiotika. Og alligevel kunne jeg også godt se, at når vi havde lavet alt vores kemi og alle vores analyser, så blev vi ved at genopdage nogle af de samme molekyler.
Altså, I var ude og tage prøver fra havvand, alle mulige steder?
Vi har taget fra havvand og fra giftige havslanger og fra svampe i Great Australian Bite og you name it, så har vi taget prøver af det og taget bakterierne med hjem. Og så tænkte jeg, oprindeligt har jeg vel været sådan en bakterieøkolog i virkeligheden, så jeg tænkte, hvis vi bare kunne tage udgangspunkt i, hvad bruger bakterier og skimmelsvampe egentlig de her stoffer til, så kunne vi måske lave en ny strategi. Vi kunne finde nogle af de stoffer, vi i dag ved, bakterierne og svampene gemmer på, som vi ikke har fundet. Og så tænkte jeg, det må være et spørgsmål om at bruge den i et par dage og gå på nogle hjemmesider. Og så gik det op for mig, at siden Alexander Flemings opdagelse, der har vi fokuseret på denne store stofgruppe, næsten udelukkende med det medicinske potentiale for øje.
Altså så man bare afprøvede dem på bakteriekolonier? Slår de noget ihjel?
Dyrkede dem til høje celletætheder i laboratoriet, testede, om man kunne slå stafylokokker ihjel, og været begejstret hver gang man kunne. Jeg ved præcis, hvordan man har det. Man tænker, yes, nu har vi det nye vidunderstof.
Man ser endelig den der tomme plet midt i petriskålen.
Man ser den der opklaringszone og tænker, nu har jeg reddet menneskeheden igen.
Ja.
Og det gik så op for mig, at hvis man begynder at læse på og interessere sig for, bliver de her stoffer produceret i jord, i vand, i fisk, i mennesker, så kan jeg stort set ikke finde data, fakta. Man har prøvet, man har let efter dem, man kan ikke finde dem med de kemiske analysemetoder, man har brugt. Og der ligger spekulationer, som siger, at de bliver jo slet ikke produceret i de koncentrationer, som er dem, der på Alexander Flemings petriskål slog stafylokokker ihjel. De bliver formodentlig produceret i meget lavere koncentrationer, og det er slet ikke sikkert, at de fungerer som dræberstoffer, som kampstoffer i det virkelige liv.
Så det er et artefakt, at de kommer ind og bliver dyrket af jer og bliver behandlet på en
speciel måde? Vi ved ikke,
måde,
om måske. Jeg tør skrive under på ordet artefakt, fordi selvfølgelig, jeg kan næsten ikke forestille mig, at der ikke er nischer, hvor en mikroorganisme bliver dominerende og har en evolutionær fordel af at kunne slå de andre ihjel. Det giver så god mening. Men faktum er, at vi ved det faktisk ikke.
Nej. Så det kunne være, at de brugte dem til noget fuldstændig andet i deres eget hemmelige liv?
Det er jo det, vi forestiller os. Ja. Og det er det, vi så har fremlagt som vision. Vi har sagt, denne her fundamentale grundforskning, nemlig hvad er funktionen af disse i øvrigt super spændende stoffer i mikrobiologiske miljøer. Vi ved godt, at nogle af dem fungerer som det, der hedder virulensfaktorer. Så når en bakterie inficerer et menneske eller en plante eller en fisk, så laver den nogle stoffer, der er giftige. Det er funktionen af nogle af de her stoffer. Det ved vi. Så vi siger ikke, at man intet ved. Men hvorfor skimmelsvampe og bakterier producerer de stoffer, vi kender som antibiotika? Det må jeg sige, det ved vi ikke.
Men hvad har I af formodninger? Ja, vi har jo nogle idéer.
Ja, det har vi. Og det er jo så, vi har ikke en fuldstændig verdensomvæltende hypotese. De sidste par år er der jo, det går jo tit sådan i forskning, at idéer opstår mange steder i verden. Så der sidder nogen i USA, og der sidder nogen andre steder og tænker, måske ikke præcis på den måde, jeg har tænkt, men alligevel. Så de har lavet nogle systemer, og vi arbejder sammen med nogen på blandt andet Princeton, som har undersøgt det. Hvis man nu har en bakterie, og man så tager et antibiotisk stof i lave koncentrationer, hvad gør det så?
Ja.
Og der ved vi, at det kan sagtens få bakterien, den kan være glad og fro, men pludselig bliver den bedre til at lave det, der hedder biofilm. Den klistrer til overflader. Mm. Nogle af de her antibiotika fungerer simpelthen som inducerende molekyler. De trykker på udtrykket af andre molekyler.
Altså de er signaler.
De er signaler.
Det er sprog.
De er cues, de er signals. Måske er det et blandet samfund, hvor en organisme kan producere sådan et stof. Og hvad signal, hvorfor, hvad er det så, der tænder for den funktion i producentorganismen? Det ved vi heller ikke.
Ja. Men det er klart, at indblik i de der processer kan så føre til altså en langt større forståelse af, hvad laver bakterierne egentlig, hvordan er det, de lever, og dermed også nye måder at ramme dem på eventuelt.
Ja, så det har vel to dagsordner. Dels kan man sige, jo mere vi ved om bakterier, specielt de onde, jo bedre bliver vi til at bekæmpe dem. Det er ikke kun forskeren og reduktionisten, der sidder og tænker sådan. Det mener jeg virkelig er rigtigt. Man kan vende den om og sige, jo bedre vi bliver til at forstå, hvad bakterier og mikroorganismer gør sammen, jo bedre kan vi måske blive til at udnytte samfund. Så i dag, hvis man tænker på den bioteknologiske industri, så er vi optaget af at have rene bakterier eller svampekulturer, som vi så dyrker i store fermentorer, og så bliver der produceret et nyttigt produkt.
Mm.
Der er dele af bioteknologiindustrien, hvor man bruger det, der hedder mixed culture fermentation, så man ved erfaringsmæssigt, at hvis man blander to eller tre under kontrollerede former, så får man en bedre produktion. Og sådan noget kunne vi blive bedre til at forstå.
Fordi de simpelthen formentlig udveksler.
De udveksler signaler og interaktioner og næringsstoffer, og de blander måske gener på en måde, vi ikke er klar over.
Men tilbage til det her med, nu siger du de onde bakterier. Er det egentlig overhovedet rimeligt at opdele bakterier og skimmelsvampe og andre mikrober i gode og onde? Det kommer vel an på konteksten.
Det kan man sige, at det gør det. Min far, som nu er 85,5, har engang kigget på mig og sagt, Lone, tror du virkelig, bakterierne tænker?
Mm.
Og det gør jeg jo ikke. Jeg udstyrer dem altså ikke med en personlighed på den måde. Og jeg tror, der er bakterier, som vi uanset og skimmelsvamp og virus, der er mikroorganismer, som vi, hvis vi nu tager menneskets briller på, dem må vi nok definere som de onde eller de grusomme eller de virkelig onde. Men for et meget, meget stor gruppe af mikroorganismer, der har de forskellige ansigter afhængig af kontekst, afhængig af hvor mange de er, afhængig af, om det er et svagt menneske eller ikke et svagt menneske. Og jeg tror, nu kommer jeg fra DTU, og vi tænker jo ingeniørmæssigt og teknologisk og udnyttelsesmæssigt anvendt nytteværdi. For mig er langt det store flertal af bakterier og mikroorganismer nyttige organismer.
Mm-hmm.
De kan bruges til et eller andet.
Ja. Jeg kommer til at tænke på en gang for mange, mange, mange år siden, var jeg på et dating site. Der skal man jo have et navn. Og der kaldte jeg mig selv Yersinia pestis. Det er jo så ja, lungepest.
Det vil jeg nok ikke have valgt.
Men nej, men det gav heller ikke ret mange gode responser, vil jeg sige.
Jeg vil så sige, dem, der responderer på det, vil du måske i virkeligheden heller ikke samle på, men det er så noget andet.
Men noget helt andet med det her med bakteriesamfund og os selv, og det her med, at vi jo bliver mere og mere opmærksomme på bakteriesamfund i og på os selv. Hvor mange kilo er det, et menneske indeholder af bakterier egentlig?
Nu nærmer vi os jo noget, hvor jeg i virkeligheden burde løfte røret eller internettet og ringe til en god kollega. Der cirkulerer lidt forskellige tal på det. Og der er også nogen, der taler om, hvor mange bakterieceller har vi sammenlignet med, hvor mange menneskeceller.
Ja, 10 gange så mange eller 100 gange så mange.
Ja, og om det tal så, når man nu tæller efter, er helt faktuelt rigtigt. Og der er nogen, der... Jeg har hørt tal, som siger, at vi har 0,5 kilo bakterier i tarmen, og nogen, som siger 1,5 kilo. Og i virkeligheden, når man ser på, hvor lidt en bakterie vejer, så er det måske lidt uvæsentligt, om det nu er det halve eller det halvandet kilo. Vi bærer rundt på og har enormt stor gavn af en fantastisk diversitet og mængde af bakterier, ikke kun i tarmen, men jo også andre steder på kroppen. Ja.
Altså man kan sige, at tarmen er sådan det store dyr i åbenbaringen lige i de her år. Ikke? Altså der har man opdaget, nej, hvor er det er spændende, og man roder i de der tarme, og man laver fæcestransplantationer, og man udtaler sig om, at det går nok også til hjernen noget af det her, og der er uendelige perspektiver i det. Men der er jo også frygtelig meget altså sådan bakteriebiodiversitet, altså på overflader, og ikke bare på mennesker, alle mulige steder.
Alle steder. Jeg tror, jeg plejer at sige, jeg plejer faktisk at spørge, når jeg starter det ene bachelorkursus, jeg underviser på, så spørger jeg de studerende, om de kan forestille sig områder på planeten, og planeten er nu inklusive oceanerne, hvor der ikke er bakterier. Og så bliver der som regel stille lidt, og så er der nogen, der siger, hvad med Atacama-ørkenen? Der ved vi, der er mikroorganismer. Mm. Men vi når nogle gange frem til, at i et vulkanudbrud, når lavaen vælter op, der er nok ikke mikroorganismer. Der må vi antage, at det er desinficeret. Men ellers må man sige, at stort set alle de, nu kalder jeg det nischer, systemer og områder, man kan komme i tanke om, der er en eller anden form for mikrobiologi. Mm. Og mikroorganismer har en, de er jo væsentligt hurtigere end os til at adaptere. De vokser og deler sig hurtigt, og det er jo, så muterer de, og dem, der så har en mutation, som er fordelagtig i den, det er rent darwinisme, det her, de får så
overtaget.
De får en favorabel niche. Og det er jo de varme kilder i Yellowstone, det er Marianergraven på 10 km dybde.
Er man stadigvæk ved, russerne er vel stadigvæk ved at bore ned til Lake Vostok på Antarktis for at se, er der faktisk
hvad er der dernede? Og den helt store debat, det er, kan man komme derned med udstyr og grej, så man er sikker på, at de mikroorganismer, man finder dernede, ikke er nogen udstyret havde med ned.
Ja, fordi så er det ligesom ikke så meget ved.
Så hjælper det ikke så meget.
Og så forurener man faktisk bare.
Og det, der gælder jo det samme for rumekspeditionerne. NASA er meget optaget af at finde ud af, om der er eller har været mikrobiologisk liv uden for jorden. Og igen er problemstillingen den samme. Hvordan desinficerer man en rumraket, man sender ud? Hvordan desinficerer man det udstyr, man så løfter ud og tager prøver med?
Det kan man vel faktisk ikke rigtigt.
Det er der jo nogen, der mener, at de kan, men det er faktisk noget, NASA har forskningslaboratorier, der arbejder med. Så der forsøges.
Har du selv en eller nogle yndlingsbakterier?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er ikke Yersinia pestis, skal jeg så sige.
Nej, det er min.
Man kan sige lige nu, og det her eller lige nu er så de sidste 10 år, da vi kom hjem fra Galatea-ekspeditionen og havde fået travlet os igennem alle de mange, mange hundrede rør, vi havde i minus 80 graders fryseren, og dyrket dem og renstrøget dem og sat navn på dem, der må jeg sige, at den samling af bakterier, vi fik med derfra, som er havbakterier i forskellige varianter og farver og slægter og arter, det er nok dem, jeg ved ikke, om det er mine yndlingsbakterier, men det er nok dem, jeg er mest optaget af i øjeblikket. Mm. Og det skyldes blandt andet, at da vi startede arbejdet, det er vel 10 år siden nu, at vi kom hjem, sådan give and take, der opdagede vi, at næsten alt det, vi havde fået isoleret, det var små gram-negative bakterier.
Mm. Og hvad er det, det betyder?
Det betyder, at de i modsætning til de gram-positive har en lidt anden sammensætning af deres, skal vi sige, celleoverflade. Det var det, som den danske forsker Gram opdagede ved et rent tilfælde, kan jeg godt afsløre.
Og er han så i familie med dig?
Han var min oldefar.
Okay.
Og det publicerede han i 1884, uden selvfølgelig at ane, hvad det handlede om. I dag ved vi, at han er faldet over en forskel, helt fundamental forskel i bakterieverdenen. Der er gram-positive bakterier, som er skruet sammen på en måde, og gram-negative er så de andre. Og det har været lidt et dogme i hele denne her medicinske udforskning af mikroorganismer, at de der gram-negative bakterier, de er jo altså lidt hadkedelige. Mm. De har et lille genom, og der er nok ikke potentiale for særlig meget, og man skal ud og arbejde med nogle af de gram-positive jordbakterier, som har et meget større genom. Og
det er tungere drenge.
Tungere drenge. Ja. Det vi så har opdaget, og det har vi da heldigvis fået credit for de sidste par år, det er, at selv en bakterie med et relativt lille genom kan procentuelt have et fantastisk potentiale for at producere antibiotiske stoffer. I procent er det lige så meget som de, skal vi kalde dem, de tunge drenge.
Men hvordan gør de det med et mindre genom?
Ja, de har jo nogle fundamentale husholdningsgener, som er, og der behøver en bakterie i virkeligheden ikke særlig meget. Så selv en bakterie med et, i denne her sammenhæng, lille genom, har en hel masse plads til overs. Det vi jo godt vil vide, det er, hvorfor dedikerer de, ikke de svæver rundt i vandmasserne, eller de sidder på en alge eller på en fisk, hvorfor dedikerer de 5, 8, 10% af deres genetiske potentiale til at kunne producere sådan nogle sekundære metabolitter?
Mm.
De er ikke i evig kamp med deres omverden, og vi aner ikke hvorfor. Det er der ingen, der gør. Så man kan sige, for at komme tilbage til det, der var dit spørgsmål med yndlingsbakterierne, jeg tror, det optager mig, hvad er det i naturen, hvad er den økologiske, hvad er funktionen af, at en så lille organisme har så stort et metabolisk potentiale. Det her er super komplicerede stoffer at producere. Det tager 10, 15, 20 biosyntetiske trin. Der bliver lavet konformationer, kemikerne aldrig vil kunne reproducere i laboratoriet ved at blande ting. Hvorfor kan de det?
Ja. Altså de her sekundære stoffer, er det både proteiner og ikke-proteinstoffer, der bliver lavet?
Det er faktisk en blanding. Ja. Mange af dem er det, vi kalder small molecules, og det er typisk ikke proteiner i klassisk proteinforstand. Det kan godt være, at der er lidt aminosyre involveret, og der er lidt peptidstruktur, kæder af ringstrukturer af aminosyre, men og nogle af dem er proteiner, men det er ikke det typiske molekyle.
Så det er simpelthen altså mindre kemiske.
Ja, det er mindre kemiske, meget komplekse forbindelser. Med en kiralitet og nogle...
Altså det vil sige, at de kan være drejet både til højre og til venstre?
De kan være drejet på både den ene og den anden måde, og der bliver sat svolgrupper og bromgrupper på en måde, som kun naturen kan. Og det er jo en af grundene til, at nu startede vi med at snakke om antibiotika og behovet for nye antibiotiske stoffer, at det er gået op for os, at naturen er fuldstændig uovertruffen i det at kunne lave kemiske synteser og varianter.
Ja, så hver kemiker kan sådan set godt gå hjem.
Ja, nu skal man... Jeg har et udmærket forhold til kemikere, det vil jeg helst ikke ødelægge. Men lige præcis her, når det kommer til biosyntese, eller til syntese af store eller små komplekse molekyler, så slår naturen også med mange banelængder.
Mm. Jamen altså, ja. Men netop det her med, de producerer alle de her mærkelige små stoffer, og vi ved jo ikke helt, som sagt, altså gør de det også i naturen? Gør de det så i større eller mindre koncentrationer? Hvad er det, de skal? Altså hvis vi snakker om, at det måske kan være signalmolekyler, så er det jo, at vi ved at tale om, at det ikke bare er encellede organismer, der om man så må sige, svømmer rundt som små sække og bare skal overleve og dele sig, når de har spist nok. Altså at det i virkeligheden er væsener med adfærd. Og også i virkeligheden, de kan også have social adfærd.
Det vil jeg bestemt skrive under på. Jeg tror, opfattelsen af bakterier og mikroorganismer i det hele taget som bare værende en sæk med nogle enzymer, som så foretager sig nogle reaktioner, og så deler den sig, og end of story.
Mm.
Der kan man sige, at der er dels en jo klassisk dansk forskning inden for det, der hedder bakteriel fysiologi, Ole Måløs arbejde for nogle årtier siden, som beskrev, hvordan, det var så primært E. coli, hvordan det er et virkelig fint reguleret system af processer, der er transkriptionelle aktivatorer og repressorer.
Altså det er molekyler, ikke... som simpelthen går ind op på DNA-niveau.
Præcis.
Og siger, her skal der laves et protein
tænd
ud fra.
For det her, sluk for det her, de ændrer adfærd hen igennem en vækstcyklus. Det har vi jo vidst i nogle årtier, blandt andet takket være dansk arbejde, men også samarbejde med amerikanske kolleger. Og der, hvor vi så har flyttet og lagt et ekstra lag af dimension på, det er jo så for, det er så også ved at være nogle årtier siden, at vi opdagede, bakteriologer opdagede det begreb, der hedder quorum sensing.
Ja.
Så at en bakteriepopulation ændre adfærd. Hvis man har 10 celler, så opfører de sig på en måde, og når man pludselig har 10 millioner, så gør de noget andet.
Og bliver ligesom en superorganisme, kan man næsten sige.
Populationen, sådan vil jeg hellere sige, det koordinerer et adfærdsmønster.
Ja.
Og man kan sige, at det giver måske den klassiske opfattelse af det er, at hvis man nu har en sygdomsfremkaldende bakterie, der skal producere nogle giftstoffer og angribe verden, patienten kunne det jo være. Hvis der så er 10 bakterier, der producerer angrebsstof, så kan det være lige meget, så kommer vores immunsystem og udraderer dem. Så det er der ingen grund til, at bakterien spiller energi og kraft og tid på. Men hvis bakterien på den ene eller den anden måde pludselig kan blive mange nok, så tænder de for de systemer, der gør, at de kan producere angrebsstoffer. Det var og er stadig den klassiske måde at beskrive fænomenet på.
Det kan også være sådan noget, som så begynder de at lyse.
De begynder at lyse. Det er jo så der, fænomenet blev opdaget. Enhver, der har min alder, har muligvis set Nemo, og kan derfor huske den store, grove fisk, der svømmer rundt med lysorganer. Så der er masser af organismer i oceanerne, som bærer rundt på bakterier, som udsender lys. Og det er kun noget, bakterierne gør, når de er mange nok. Og det er en koordineret adfærd. Igen tror jeg ikke, man skal udstyre dem med hjerneceller eller neuroner. Men det handler vel om population og evolution og overlevelse. Det vi så i dag jo også ved, er, at quorum sensing er så en meget specialiseret form for mikrobiel interaktion. Men at sådan et blandet mikrobiologisk samfund, uanset om det er på en havsvamp eller i vores tarm eller et helt femte sted, de interagerer med hinanden, faciliterer hinanden. Det er ikke nødvendigvis warfare all the time.
Nej.
Det er også symbiose, det at fungere sammen og udnytte nogle kombinationer af næringsstoffer og nicher, som viser sig at afhænge af, at de kommunikerer på den ene eller den anden måde.
Mm. Sig mig, det her quorum sensing, var det Bonnie Bassler, der opdagede det?
Nej, det var faktisk Hastings, som arbejdede med den bakterie, der hedder Vibrio fischeri, som koloniserer små blæksprutter.
Mm.
Bonnie Bassler var, må man nok sige, hun har gjort det fremragende på en anden lysende vibrio, men det var Ken Nielsen, som var postdoc i Hastings laboratorium.
Men grunden til, at alle kender Bonnie Bassler, det er, at hun har også været Playboy-kanin.
Det vidste jeg så ikke. Jeg har set hendes TED-talk, som er fantastisk, og den kan jeg anbefale enhver. Hun er en fremragende formidler, og der var Hastings måske ikke helt på samme niveau, men det var i midten af 70'erne i Hastings laboratorie, at de to første videnskabelige artikler om quorum sensing, og det at kalde, de kaldte ikke begrebet quorum sensing på det tidspunkt, de talte om autoinduktion, men det er der, det kommer fra.
Ja.
Så æres den, som æres bør.
Men ved man, hvad mekanismen er? Altså er det simpelthen, at nu er der en høj nok koncentration af et eller andet signalmolekyl, og så slår en eller anden adfærd til i alle bakterier?
Ja, så hos denne klassiske quorum sensing, og man ser den i øvrigt, apropos vores snak før, man ser den både hos nogle gram-negative, og man ser det også hos gram-positive, og hos mange af dem, ikke hos mange af dem, hos en del af dem, der kender vi signalmolekylerne. Vi ved, hvad den kemiske struktur er. Vi ved, hvad det er for enzymer, som producerer signalmolekylerne i bakterierne. Hos mange af dem ved vi også, at bakterierne producerer en receptor, altså et modtagemolekyle, som når der er tilpas høj koncentration af signalmolekylerne, så bindes det til modtagemolekylet, og den binding er så det, som på genetisk niveau for bakterien til at ændre adfærd. Jeg er sikker på, at der er de første 100 eller 1000 analoge systemer derude, som vi ikke i dag kender kemien bag. Det kommer lige så stille.
Mm. Jeg synes lige, vi måske skal tale lidt om, hvordan altså mikroberne, bakterier og svampe i virkeligheden er forskellige fra hinanden. Fordi nu sidder vi og snakker om bakterier, og så snakker vi om gær, som jo er en svamp. Og der er jo fundamentalt forskel på at være en svamp og være en bakterie.
Det tror jeg bestemt, at begge parter vil hæve det. Ja. Og grunden til, at jeg er så omhyggelig med at sige bakterier og svampe hele tiden, det er fordi det center, som vi nu starter, og det institut, jeg er ansat på, der dækker vi begge grupper. Vi kalder begge, både skimmelsvampene og gær og bakterier, kalder vi for mikroorganismer. Men bakterier er det, vi kalder prokaryote organismer. Du beskrev selv, de har jo ikke engang nogen cellekerne.
Nej.
Der ligger bare lidt sammenrådet DNA inde i midten, men det fungerer nu meget godt.
Mm.
Mens både gær- og skimmelsvampe tilhører det, vi kalder for eukaryote organismer. Det er sådan set samme store gruppe, som vi tilhører.
Ja.
Ja, man skal ikke negligere nogen. Men man kan sige, at det, der gør dem ensartede i min verden, er, at de lever i fællesskab i mange af de samme nicher, de interagerer med hinanden, og at der i forhold til, nu meget specifikt rettet mod Grundforskningscentret, at deres, hvad skal vi sige, den biosyntese, det genetiske, kemiske apparat, der ligger bag deres evne til at danne antibiotiske stoffer, det er ensartet.
Mm.
Så det er bevaret, det er nogle af de samme mekanismer, de samme enzymer, der gør sig gældende. Så ja, de er forskellige, men de har selvfølgelig også nogle overlap. Jeg har en god kollega, som ikke længere er på instituttet nu, han i USA, og han interesserer sig meget for beslægtethed mellem levende organismer, og han har en slide, som han viser en gang imellem, som viser, at jeg, og jeg ved ikke, hvorfor det blev mig, men jeg er tættere beslægtet med en majsplante, end to forskellige E. coli-bakterier er beslægtet med hinanden. Så det her med, hvem er det, der er mest ens, eller hvem er mest forskellige, ikke? Vi har bakterierne her, og vi har skimmelsvampene her, og så tror vi, at menneskeheden står hævet et eller andet sted. Hvis man ser på det genetisk, ser på hele genomet af...
Simpelthen bare travler det op fra den ene ende til den anden.
Travler op fra den ene ende til den anden, og så giver sig til at sammenligne. Så vil mennesket opdage, at vi ligner nogen. Der er større diversitet, der er større forskellighed, bare inden for bakterier, end der er mellem mennesker og planter.
Altså sådan giver det jo egentlig også mening, når man betænker, at bakterierne var de første, og har haft uendelig mange år at evolvere og lave forskelle, siden vi andre kom til, og vi er faktisk ret nye. Man kan også sige, det samme ser du med mennesker. Altså hvis du går til Afrika, der er langt større diversitet blandt afrikanere, eller mellem afrikanere, end der er blandt, du ved, os andre. Fordi de simpelthen har haft længere tid.
Nu må man sige, hvis vi ser på klodens historie i sådan milliard, de her 4-5 milliarder år, vi skal tilbage, så er mennesket jo det aller sidste punktum. Vi kan dårligt se os, hvis vi tegner udviklingen som en cirkel. Og bakterierne har jo været her i 3-4 milliarder år, og har udviklet sig og specialiseret sig og udviklet sig igen. Så det er ikke så mærkeligt, at forskelligheden, selvom de er meget mindre, selvom det genetiske materiale er meget mindre, så er det måske ikke så aparte, at de er forskellige. Men det er det her med at tænke ting i det fulde evolutionsperspektiv, som jo også er lidt skræmmende, fordi, eller jeg ved ikke, om det er skræmmende, det er udfordrende.
Ja, det er nærmest, altså det kan forekomme uforståeligt. Altså,
ja, det kan
man sige 3-4 milliarder år. Nå ja,
ja.
Det er svært at forestille sig, hvad der kan ske på 3-4 milliarder år.
Ja.
Altså. Men man kan jo også se på det på den måde, at altså nu har vi så mennesker og altså multicellulære organismer, som det hedder. Vi består af en hel masse enkelte celler, der arbejder sammen på forskellige måder. Og der kan man jo godt se for sig, at jamen, bakterierne har sådan en eller anden form, for de kan også godt arbejde sammen flere celler i det der quorum sensing og på andre måder. Ikke? Så det er sådan det allerførste lille tilløb, kan man sige, til at det ikke bare er enkelte celler, men man samarbejder. Og allerede hos altså slimsvampe, mener jeg det er, som også er sådan, de lever egentlig som indcellede svampe det meste af tiden. Men så kan de, om man så må sige, en gang imellem forene sig, og så bliver de netop også mange nok, og så kan de lave et frugtlegeme, kunne hjælpe mig.
Ja.
Altså, hvor der går sådan en lille dims
rød,
op. Der,
fin, ja,
som
på toppen.
Som ligner en champignon, ikke? Altså, ud af de her encelle, som ligesom fandt hinanden, og sådan,
Altså, jeg er ikke... Min viden om evolutionsbiologi er ikke stærk nok, det der er jo et folk på Københavns Universitet, der ved mere om, til... Jeg bruger samme analogi, som du gør.
Mm.
At jeg ser på de her mikrobiologiske blandede samfund, uanset hvor man ser dem, og tænker, at jeg kan godt forestille mig, at det er forløberen for, hvad skal vi sige, de lidt mere komplekse flercellede organismer. I hvor høj grad det evolutionsteoretisk er helt korrekt, det ved jeg simpelthen ikke. Men det giver god mening, at man har opdaget, at flere celler sammen kan mere end en enkelt celle.
Ja.
Det bliver jo nærmest
sammen er vi stærke.
Ja, ja, jeg skulle lige sige, at det bliver næsten politisk, altså. Det tror jeg så heller ikke, vi skal tillægge det.
Nej. En helt anden ting, jeg kommer til at tænke på med bakterier, det er jo, altså de hvad skal man sige, formerer sig jo ofte ved celledeling. Altså, den ene celle bliver til to, om man så må sige, fission. Er de så begge to, om man så må sige, udødelige, eller er det, ved man om det er, som for eksempel, man ser jo ved gær, at de deler sig sådan set også, men det er sådan, at der bliver lavet en dattercelle, og en oprindelig gærcelle kan lave et antal døtreceller, og så kan den ikke rigtig mere.
Ja, nu er jeg igen på gyngende grund af min ekspertise. For det første vil jeg sige, at bakterier deler sig altid.
Mm.
Det er sådan, der bliver flere. Det er den eneste måde, de kan finde ud af at gøre den slags ting på. Jeg mener, at når bakteriecellen deler sig, så kan man i delingsprocessen se forskel, forstået på den måde, at der er en modercelle og en dattercelle.
Så der er en, der faktisk bliver ældre og ældre?
Der er en, der bliver ældre, og der er forskere, blandt andet på Københavns Universitet, som arbejder med det her bacterial aging-fænomen. Men jeg vil meget, meget nødig skulle stå til regnskab for noget af det, i forhold til, hvad betyder det så for overlevelse af den enkelte celle? Er der en eller anden foryngelse? Men jeg ved, at der er forskel på de to. Man kan skelne mellem.
Ja, men bare det at tænke sig, at bakterier bliver faktisk ældre og dør til sidst af alderdom. Det er altså ret interessant.
Ja, ja. Nu vil jeg så sige, at der er nok så meget. Det går nok så stærkt, at det er nok snarere det, at populationen dør på et tidspunkt, end at den enkelte celle dør, som er det, der er relevant i større sammenhæng.
Kender man til, at bakterier kan... Altså nu snakker du om altså bakteriers samfund med flere forskellige arter og typer af bakterier. Kender man til, at de sådan decideret kan udnytte hinanden, om så måske, ligesom myrer kan udnytte svampe? Og...
Ja, ja, nu er det så måske ikke bladskæremyrerne her, men og svaret er ja. Der er nogle meget, man kan sige, der er nogle meget praktiske eksempler, som, hvad skal vi sige, der er danske forskere på Aalborg Universitet, som arbejder med. Det er blandt andet sådan noget, som man kan næsten sige, det er prosaisk, men meget nyttigt, som biologiske rensningsanlæg, som er komplekse mikrobiologiske samfund, hvor nogle af de organismer, der er, de reducerer nitrat, og nogle andre tager de produkter, der kommer ud af det, og omsætter dem videre. Man ved det fra forskellige naturlige nicher, blandt andet i det marine miljø, at man har organismer, som hvis man sådan samler lidt flokulat af bakterier op, og man giver sig til at farve dem med forskellige metoder, som man kan se forskel, så kan man se, at der altid er to bestemte arter, som det er så ikke bakterier, men archaea, det er nu ligegyldigt, to mikroorganismer, de er simpelthen altid symbiotisk forbundne, fordi den ene kan udnytte metan, og den laver et produkt, som den anden så lever af. Og det er der efterhånden adskillige eksempler på, at nogle organismer bruger noget, producerer et stof, som andre kan bruge, eller som holder nogle tredje væk. Og der kommer flere og flere eksempler på den slags symbiotiske organiseringer. Og nu kan man sige, nu har vi snakket om sekundære metabolitter eller antibiotiske stoffer som signalmolekyler. Den væsentligste interaktion, nej, jeg ved ikke, om det er den væsentlige, jeg tror en meget vigtig interaktion mellem mikroorganismer, jamen det er, at her er et næringsstof, som ikke alle kan bruge, men en type af organismer kan bruge det, fordøje det og levere noget videre til de andre. Vi ser det i havmiljøer. En af de største kulstofkilder i havmiljøer er det stof, der hedder kitin, som er det, der findes i rejeskaller og sådan nogle blæksprutte ryggrader. De har ikke ryggrader, men det er lidt stift, der er i blæksprutter. Det er kitin.
Mm.
Og kitin er sådan en blanding af kulstof og kvælstof, og jo meget, det ved enhver, der har haft med rejeskaller, gør meget hårdt. Og der er bakterier, der har enzymer, som kan nedbryde det. Ikke nødvendigvis spalte det fuldstændig ad til atomer, men lave det til mindre molekyler, som andre organismer, der ikke kan spalte kitin, så har nogle enzymer, der kan videre fordøje. Så mange af de nedbrydningsprocesser, vi også har snakket om, det er nok i virkeligheden en kombination af forskellige typer af mikroorganismer, der hver især sætter ind på et bestemt tidspunkt af processen.
Men du har også snakket om på et tidspunkt, kan jeg huske, at det vil man egentlig gerne i den nye mikrobiomforskning, som det hedder, altså hvor man finder ud af, hvad er der af diversitet rundt omkring på forskellige, i forskellige nicher osv. Man vil egentlig gerne bruge levende bakterier til for eksempel bekæmpelse af plantesygdomme.
Ja, det vil man vældig gerne. Det er der jo danske firmaer, der er både Novozymes og Christian Hansen, er inde på det område, hvor det er, kan vi se på planternes rødder og jordbunden, og kan vi finde nogle organismer, der er nyttige. Vi har selv arbejdet med det i, det er jo så snart 15 år, ikke inden for planter, men inden for fiskeopdræt. Vi har for desværre længe siden nået det maksimale niveau af fisk, vi kan fiske fra verdenshavene. Og det betyder, at hvis vi skal brødføde verdens befolkning med højkvalitetsprotein, så skal vi finde sådan nogle proteinkilder andre steder. Og et af de steder, man kan finde det, er, at vi kan dyrke fisk, ligesom vi kan dyrke køer og kyllinger og alt muligt andet. Og når man har mange små fisk sammen, så går det ligesom, når man har mange små børn sammen, så bliver de syge,
snottet,
og de bliver snottet og smitter hinanden alle sammen. Og jamen, når man har der, som alle mulige andre steder, brugt antibiotika, måske ikke så meget i dag, som man gjorde engang. Noget af det, vi arbejder med, det er, kan vi i nogen af disse fiskeopdræt finde bakterier, som vi kan tilsætte til systemet eller booste i systemet, så vi ikke behøver at bruge antibiotika til at bekæmpe fiskesygdomme, de fiskepatogene bakterier. Ja. Og det rungende svar er ja, det kan vi. Vi har nogle meget velegnede kandidater, som vi i øjeblikket snakker lidt med kommercielle firmaer om at få produceret og testet af i stor skala.
Så det er ikke ude endnu i dambrugene?
Det firma, vi snakker med, har et enkelt produkt på markedet, som de ved virker, men de bakterier, vi så har arbejdet med og isoleret fra forskellige steder og testet, de er så på vej, forstået på den måde. Nu skal vi have møde 7. november og diskutere, hvordan vi gør det. Og jeg tror, at altså det at bruge mikrobiologi til planter, til mennesker, til fisk, det gælder jo også kvæg og svin og kyllinger.
Jeg skulle lige til at sige, hvad med MRSA? Kunne vi komme udenom det problem?
Jeg ved ikke, om jeg vil sidde her og love, at man ved at styre mikrobiomet kan bekæmpe MRSA, men det er ikke noget dårligt sted at starte.
Og i hvert fald forsøge at komme af med den meget brug af antibiotika.
Ja, alle steder. Nu kan man så sige, at Danmark er alle alerts til trods. Vi er stadigvæk et meget disciplineret land, når det kommer til at bruge antibiotika. Jeg er langt mere bekymret for ting, jeg ser andre steder i verden, og det er jo banalt at sige, at verden er global, men vi rejser alle sammen, vi bliver indlagt på hospitaler, vi har soldater, der har været i Afghanistan og kommer hjem med infektioner, vi importerer fødevarer, som kommer fra egne af verden, hvor man ikke har samme styr på det, som vi har. Det at flytte hele verden, ikke bare Danmark, tror jeg, er utrolig vigtigt.
Mm. Når du nu har arbejdet med bakterier så længe og kender dem så godt, har det så indflydelse på, hvordan du omgås ting og sager i det daglige? Er du sådan en, der går og renser hænder hele tiden, eller tværtimod?
Jeg tror, jeg ligger et eller andet forhåbentlig pragmatisk sted midt imellem, at jeg vasker hænder, før jeg giver mig til at lave mad, og jeg lægger ikke rå ænder på det skærebræt, hvor jeg så snitter salat efterfølgende, og hvis jeg har været på et hospital, så vasker jeg hænder, når jeg forlader hospitalet. Men jeg styrer der altså ikke hysterisk rundt og desinficerer alt muligt hele tiden. En vis mængde snavs, en vis mængde bakterier. Det er jo en blanding.
Mm.
Altså,
ja.
Hvis vi sviner for meget, bliver vi syge, og hvis vi gør alting for rent, er det måske heller ikke den allerbedste idé. Men jeg kan have engang snakket med en fødevareproducent, og det er mange, mange år siden, jeg tror firmaet er lukket for længe siden, som havde forstået det her med, at hvis vi nu tilsatte bakterier, så ville alt blive godt. Så han var så begejstret, fordi han havde fået lavet nogle målinger på sit produkt, og der var der 100 millioner bakterier per gram. Så var det ikke bare helt fantastisk, og kunne han ikke bare lade det være? Det mente jeg så ikke, han kunne.
Mm-hmm.
Så man skal jo vide, hvem det er.
Ja.
Der er stadigvæk de gode og de onde, og de virkelig gode somme.
Det skal i hvert fald helst ikke være botulinum.
Helst ikke. Eller der kan jo sagtens være botulinum, eller Clostridium botulinum, som den hedder. Den er jo ikke farlig i sig selv. Den er først farlig, når den vokser og producerer sit giftstof.
Ja, så det bliver kaldt pølseforgiftning.
Nemlig.
Ja.
Så det er igen, man behøver ikke være bange for, at der er Clostridium botulinum. Det vil der være i det meste plantejord. Men hvis den får de vilkår, som giver den lov til at formere sig og danne sit giftstof, og man så spiser det, så er det lidt uheldigt.
Men nu er den jo så også, kan man sige, nu er den blevet god, fordi dens toksin, Botox, kan man jo så bruge på andre måder.
Jeg synes, det er fremragende, at der er fundet medicinsk anvendelse for et bakterietoksin. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv har behov for at sprøjte det ind løbende og se, hvad der sker.
Men det gør os derude.
Det gør os derude, ja.
Men noget af det, vi startede med, og som man altid snakker om med hensyn til bakterier, det er selvfølgelig det her med bakterieresistens. Altså, vi er ude over den der golden age, og nu ser vi jo resistens alle steder, kan man sige. Og nogle gange snakker man om, jamen, så er der nogle alvorlige ting, som tuberkulose er jo altså flere steder blevet faktisk fuldstændig resistent over for det, man har. Hvordan ser du fremtiden for at behandle de her ting, eller for at gøre noget ved resistens? Altså, skal vi begynde at se på det på en anden måde, at vi nok ikke finder nogle stoffer, der bare kan blive ved at virke, og at man i virkeligheden skal gå anderledes til bekæmpelsen af sygdommen?
Jeg tror nu, det er jo et område, hvor Danmark gør det vældig godt. Vi har fantastisk stærke forskningsmiljøer, som ved en masse om bakteriers antibiotikaresistens. Og jeg tror, der er jo ikke én golden bullet. Jeg tror, apropos noget af det, jeg selv har lavet, og der, hvor vi måske en dag kan se noget spin-out fra Grundforskningscentret, jeg tror, vi er nødt til at prøve at blive ved at finde nye stoffer. Så vil det gå sådan, at før eller siden, så vil bakterierne, nu siger jeg, udvikle resistens. Det kan dels skyldes, at de muterer, de ændrer sig, når de bliver udsat for det, men man skal jo huske, at mange af de her antibiotika er oprindeligt produceret af mikroorganismer. Og en mikroorganisme, der producerer et antibiotika, er jo bedst tjent med selv at være modstandsdygtig. Så oprindelsen til antibiotikaresistens er jo det er meget sandsynligt, at det kommer jo fra producentorganismen selv. Så bliver det så spredt og opformeret i populationerne. Så det var en lang historie. Jeg tror, vi er nødt til at prøve at finde nye stoffer. Så tror jeg, vi er nødt til at blive lige så disciplineret, som vi er i Danmark, at man ikke bare udskriver antibiotika i tide og især i utide. Jeg tror, det at finde ind til nogen, det at bruge flere stoffer sammen eller bruge dem sekventielt, det er der blandt andet nogen på DTU, der arbejder med, at først bruger vi stof 1, så bruger vi stof 2, så bruger vi stof 3, og vi hele tiden at cykle rundt mellem dem, så kan vi måske gøre det lidt bedre.
Ja, fordi det handler også om, at resistens er jo ikke sådan noget, der, altså hvis man hælder, lad os sige, et antibiotikum på en population af bakterier, så er det ikke sådan, at de alle sammen, puff, bliver resistente. Men der er en lille bitte gruppe, der er det, og de andre dør, og så overtager den gruppe. Og lige så kan præcis. Man så komme ind med et andet stof, og der vil så også være en lille gruppe, der vil være resistent og overtage, og sådan bliver man ved.
Lige præcis. Så der er, altså man kan sige, brug stofferne med stor omhyggelighed, find nogle nye stoffer, find nye måder at bruge antibiotika, lave kombinationsbehandlinger. Det er jo noget, hvis vi tager et meget fortærsket eksempel, det at behandle HIV er jo ret beset en kæmpe succes, og det er i høj grad det, at man har en kombinationsbehandling, hvor det er næsten umuligt for virus at mutere tre steder på én gang. Så ved at bombardere med mange ting på én gang. Og der skal man selvfølgelig tænke sig om, det kommer an på, hvad det er for en bakterie, hvad det er for en sygdom, hvad er det for kombinationer, man kan bruge. Det at have almindelig sund fornuft, man skal ikke bruge antibiotika i fiskeopdræt og plante, nu er det måske ikke planter, hvor vi bruger antibiotika, men i dyrehold, der skal vi ikke bruge de antibiotika, vi efterfølgende gerne vil bruge til mennesker. Der er en hel masse sund fornuft, som jeg tror, vi kunne komme langt med, men jeg tror, vi bliver nødt til at finde nye stoffer, og vi bliver nødt til at finde nye måder at bruge dem på.
Jamen, det vil jeg ønske stor held og lykke med i jeres grundforskningscenter, for jeg håber ikke, at jeg skal være en af dem, der dør af en resistent bakterie, når jeg tilfældigvis besøger et hospital, for eksempel. Men tusind tak til dig, Lone Gram, professor ved DTU og bakteriolog. Du kom.
Selv tak.
Udsendelsen var produceret af Ninette Birk, og fra mig, Lone Frank, skal der lyde det sædvanlige på genhør.
Fire spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.